cada quen no seu papel. Os axentes económicos, familias, empresas e Estado están interrelacionados. As familias ofrecen o seu traballo a cambio dun salario co que compran bens e servizos ás empresas e pagan impostos ao Estado, do que reciben servizos públicos. As empresas compran a outras empresas materias primas, maquinaria e outros bens necesarios para producir, e venden os seus produtos a todos os axentes económicos. Pagan salarios ás familias e impostos sobre os seus beneficios ao Estado, do que poden recibir axudas. O Estado cobra impostos a familias e ás empresas, cos que ofrece servizos públicos e seguridade social, subsidio de desemprego, baixas laborais retribuídas, pensións, e paga salarios aos individuos, familias que traballan para el. Pode subvencionar empresas, e lexisla e regula a actividade económica.